ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს საღამოს გადაცემას, რომელსაც დღეს მე, სალომე ასათიანი გაუძღვები. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით გავხსნით. მარიამ ჭიაურელს უთმობ მიკროფონს.
მოგესალმებით, ჯერ დღევანდელი მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. ბიძინა ივანიშვილს უარი უთხრა საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღებაზე. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერის განცხადებით ეს არ ცვლის ივანიშვილის გეგმებს. სერბიის პრეზიდენტი გადადგა ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის შეფასებით სირიაში ოპოზიცია ვერასოდეს დაამარცხებს ასადის არმიას. მიტ რომნი კიდევ უფრო დაწინაურდა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ბიძინა ივანიშვილმა საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად უნდა მიმართოს ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების პროცედურას. ნათქვამია სამოქალაქო რეესტრის ააგენტოს დასკვნაში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე. ბიძინა ივანიშვილმა ნატურალიზაციის გზით საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად სამოქალაქო რეესტრის ააგენტოს მიმართა 2012 წლის 5 იანვარს. სამი თვის შემდეგ გაცემულ დასკვნაში სააგენტო აღნიშნავს, რომ ბიძინა ივანიშვილი საფრანგეთის მოქალაქეა სხვა ქვეყნის მოქალაქის მიერ ნატურალიზაციის გზით. საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას კი საქართველოს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. სამოქალაქო რეესტრის ააგენტოს განცხადებით, ივანიშვილს როგორც სხვა ქვეყნის მოქალაქეს საქართველოს მოქალაქეობის მისაღებად შესაბამისი ორგანოებისთვის უნდა მიემართა ორმაგი მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით, რაც მას დღემდე არ გაუკეთებია. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერის განცხადებით, მაია ფანჩიკიძის განცხადებით, სამოქალაქო რეესტრის დღევანდელი განცხადება არ ცვლის ბიძინა ივანიშვილის გეგმებს. ივანიშვილი დარჩება კოალიციის ლიდერად, რომელსაც ერქმევა ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება და ასევე იქნება გაერთიანების პრემიერობის კანდიდატი. რაც შეეხება მოქალაქეობას, ფანჩიკიძის თქმით, ამ თემის ირგვლივ არსებულ კითხვებს ბიძინა ივანიშვილი ხვალ უპასუხებს. სამოქალაქო რეესტრის დღევანდელ გადაწყვეტილებას მაია ფანჯიკიძე უკანონოს უწოდებს. ამ თემაზე დაწვრილებით იქნება საუბარი ჩვენი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გამოაცხადა გადადგომის შესახებ ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ამ ნაბიჯით, რომელიც 10 თვით უსრებს ტადიჩის პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვას, შეიქმნა პირობა მაისში სერბიაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ჩასატარებლად. ტადიჩი აცხადებს, რომ მორიგი ვადითაც წამოაყენებს თავის კანდიდატურას. ამ თემასაც დაწვრილებით იქნება საუბარი გადაცემის ძირითად ნაწილში. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაეჭრა თვითმკვლელი თავდამსხმელის მიერ ჩრდილოეთში მდებარე ფარიაბის პროვინციაში მოწყობილი აფეთქების შედეგად. პოლიციის პრესმთვნის განცხადებით დაღუპულებს შორისა 4 პოლიციელი, დანარჩენი მსხვერპლი სამოქალაქო პირები იყვნენ. ზოგი წყარო იტყობინება, რომ დაიღუპნენ ნატოს ჯარისკაცებიც, მაგრამ ეს ცნობა ოფიციალურად არ დადასტურებულა. თავის მხრივ, ავღანეთში ნატო სარდლობით მოქმედი უსაფრთხოების მხარდამჭერი საერთაშორისო ძალების წარმომადგენლები უწყებიან, რომ 4 შაბათს 2 ჯარისკაცი დაიღუპა ჩრდილოეთ ავღანეთში ბომბის აფეთქების შედეგად. ნათელი არ არის, უკავშირდება თუ არა ერთმანეთს ეს 2 ინციდენტი. ერაყიდან გავრცელებული ინფორმაციით 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა და სულ ცოტა 10 დაეჭრა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. ვარაუდობენ, რომ აფეთქება მიმართული იყო ადგილობრივი პოლიციის უფროსის წინააღმდეგ. პოლიციის ცნობით პოლკოვნიკი ყანდილ ხალილი გადაურჩა ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე ქალაქ დულუიაში მოწყობილ ამ თავდასხმას. როგორც უწყებიან, საქმე ეხება ხალილის წინააღმდეგ მიმართულ წელს უკვე მეორე იერიშს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
Thank you. განაგწობთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს არ შეჯერა, რომ სირიის ოპოზიცია ოდესმე შეძლებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების დამარცხებას. როგორც იუწყებიან, ლავროვმა 4 შაბათს აზერბაიჯანში ვიზიტისას განაცხადა, რომ სირიაში სისხლის ხვრა შესაძლოა კიდევ მრავალი წელი გაგრძელდეს, მაშინაც კი თუ უცხო ქვეყნები, ლავროვის თქმით, კბილებამდე შეეირახებენ ოპოზიციის მომხრეებს. სირიაში ოპოზიციის შეიარაღებას ემხრობიან საუდის არაბეთი და ყატარი, განსხვავებით დასავლეთის სახელმწიფოების, მათ შორის შეერთებული შტატებისგან, რომლებსაც საჯარო მხარდაჭერა არ გამოუცხადებიათ სირიელი ოპოზიციონერების შეიარაღებისთვის. რუსეთი კი სირიის ტრადიციული მოკავშირეა და იარაღს აწვდის მართულ რეჟიმს. დღეს ანკარაში სასამართლოს წინაშე წარდგა თურქეთში 1980 წელს მოწყობილი სამხედრო გადატრიალების ორი ლიდერი, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი, მოგვიანებით პრეზიდენტი ქენან ევრენი და სამხედრო საჰაერო ძალების ყოფილი სარდალი ტასინ საჰინკაია. მათ წაყენებული აქვთ 1980 წლის 12 სექტემბერს სამოქალაქო მთავრობის დამხობის ბრალდება. სამხედრო გადატრიალების შემდგომი სამი წლის მართლობისას სიკვდილით დასაჯეს 50 ადამიანი, დააპატიმრეს 500,000-მდე პირი. სამხედრო პუჩის ლიდერების უმრავლესობა ცოცხალი აღარ არის. სასამართლო პროცესის გახსნას ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო არ დასწრებია არც 94 წლის ევრენი და არც 97 წლის საჰინკაია. მით რომნი კიდევ უფრო დაწინაურდა შეერთებულ შტატებში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. რომნიმ, რომელიც მასაჩუსეტსის ყოფილი გუბერნატორია, გაიმარჯვა სამშაბათს ვისკონსინში, მერილენდში და დედაქალაქ ვაშინგტონში ჩატარებულ შიდა პარტიულ არჩევნებში. მისი მეტოქეები, რიკ სანტორუმი, ნიუტ გინგრიჩი და რომ პოლი ამბობენ, რომ მაინც აპირებენ ბრძოლის გაგრძელებას. ბოლოს ისევ ერთი ცნობა საქართველოდან. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრთან საპროტესტო აქცია ჩაატარეს დასიდან დათხოვნილმა მსახიობებმა. ისინი თეატრის მართველს ადანაშაულებენ მიხელ ანთაძეს უფლებების შელახვაში და ნეპოტიზმში და მოითხოვენ თანამდებობიდან მის გადადგომას თეატრიდან დათხოვნის უმთავრეს მიზეზად. მსახიობები მიიჩნევენ მათი ურთიერთობის გაგრძელებას ბიძინა ივანიშვილის ფონდ ქართულსთან და თეატრში არსებული პრობლემების შესახებ წერილის გაგზავნა საქართველოს კულტურის მინისტრისთვის.
ეს იყო მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბების გამოშვებით. მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის დარჩენილ ძირითად ნაწილს დღეს მე გაუძღვები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ბიძინა ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენაზე შუალედური უარი უთხრეს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია წინასაარჩევნო პროცესების მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს.
მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფო ორგანოების და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა შორის განწყობის ღვარის არარსებობა, საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდან დათხოვნილმა მსახიობებმა საპროტესტო აქცია გამართეს.
ჩემთან დაიწყო პირადად ვაჭრობა იმ შესახებ, რომ თუ საერთაშორისო ფონდ ქართულთან მოაწერ დახმარებაზე ხელს, ეს არის ჭუჭიანი ფული და ყველას გადიშვებს თეატრიდან.
4 აპრილი უსახლკარო ცხოველების საერთაშორისო დღეა. რა მდგომარეობაში არიან ასეთი ცხოველები საქართველოში?
კიდის მაშავით მოვიდა ძაღჭერი მანქანები და ყველეს ძაღლები წაიყვანეს. მიუხედავად ჩემი დიდი პროტესტისა და რაც მთავარია, ისინი ვინც ითხოვდნენ ამ ძაღლების გაყვანას, იყვნენ ჩემი მეზობლები და ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელმაც მდუღარეს ყალი გადაასხა კუძლთან.
შემდეგ უცხოელს მივაშორებთ. სერბიაში პრეზიდენტი გადადგა და გზა გაუხსნა ვადამდელი არჩევნების ჩატარებას. გადაცემის ბოლოს მუსიკალურ პროგრამაში ვისაუბრებთ ამერიკელ მუსიკოსზე, ჩიკაგოს ბლუზის შემქმნელად მიჩნეულ მადი უოტერსზე.
Give me a pencil and paper. I just want to figure your time.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. 4 აპრილს სამთვიანი ვადის სამოწურვამდე ერთი დღით ადრე სამოქალაქო რეესტრის სააგენტომ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომლის მიხედვითაც საფრანგეთის მოქალაქე ბიძინა ივანიშვილი მთელი ამ ხნის განმავლობაში უსაფუძვლოდ ითხოვდა საქართველოს მოქალაქეობის მიღებას ნატურალიზაციის გზით. სააგენტოს დასკვნით, თუკი ივანიშვილს საქართველოს მოქალაქეობის მიღება სურს, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. ასეთ მიდგომას ქართული ოცნება უკანონოს უწოდებს, თუმცა ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს შუალედური დასკვნა ტემპერატურის აწევას ისახავს მიზნად. თემას ლელა კუნჯულია განორცობს.
მედიის წარმომადგენლებს დასკვნა იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილემ გიორგი გაბრიელაშვილმა გააცნო და აღნიშნა, რომ პასუხი უარყოფითია საქართველოს მოქალაქეობის მიღების თაობაზე ბიძინა ივანიშვილის 5 იანვრის განცხადებასთან დაკავშირებით.
ბატონი ბიძინა ივანიშვილის განცხადების შემოტანის მომენტშიც იყო და დღესაც არის საფრანგეთის რესპუბლიკის მოქალაქე, თუმცა მან მოგმართა ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მისაღებად. როგორც ითქვა, საქართველოს კანონმდებლობა უცხო ქვეყნის მოქალაქეებისთვის ნატურალიზაციის გზით მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას არ ითვალისწინებს. შესაბამისად, ბატონ ბიზნეს უნდა მოემართა მოქალაქეობის მინიჭების თხოვნით. მაგრამ მას დღემდე ასეთი მოთხოვნა, ასეთი განცხადება არ შემოუტანია.
სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილეს 4 აპრილს ჟურნალისტების შეკითხვებზე არ უპასუხია. თუმცა მის მიერ გაკეთებული მოკლე განცხადება მოიცავს რჩევას, რომ ბიძინა ივანიშვილს ერთადერთი გზა რჩება, მან ორმაგი მოქალაქეობა უნდა მოითხოვოს. თუმცა ასეთ გზას წინასწარ მარცხის შემცვლად მიიჩნევენ ქართულ ოცნებაში, რადგანაც ის მთლიანად პრეზიდენტის ნებაზეა დამოკიდებული და უარის შემთხვევაში გასაჩივრებასაც კი არ ექვემდებარება.
მეორე გზა არის მისი ნებასურვილი, კეთილი ნება და არა ვალდებულება. მაგალითად, ვერავინ ეტყვის პრეზიდენტ საყვედურს იმაზე, რომ მან ღირსების ორდენი თქვათ ვიღაცას არ მიანიჭა. ხო შეუძლებელია ასეთი რამე თქვა, რადგან ღირსების ორდენის მინიჭება ეს არის მისი დისკრეცია.
ბიძნა ივანიშვილის ადვოკატი არჩილ კბილაშვილი განმარტავს, რომ იუსტიციის სამინისტროს სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს 4 აპრილის დასკვნა ბიძნა ივანიშვილისთვის ნათქვამ საბოლოო უარს არ ნიშნავს. საბოლოო გადაწყვეტილება პრეზიდენტის მისაღებია და მას ამისთვის ვადა 5 აპრილის ჩათვლით აქვს. ადვოკატი კბილაშვილი არ გამორიცხავს, რომ პრეზიდენტმა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს უარყოფითი შუალედური დასკვნა არ გაითვალისწინოს.
არ გამოვრიცხავ, რომ სპეციალურად ტემპერატურის ასაწევად გამოცემული უარყოფითი შუალედური დასკვნა იყოს და ამის მიუხედავად პრეზიდენტმა მას მაინც მიანიჭოს მოქალაქეობა. პრეზიდენტმა, ასე ვთქვათ, აჩვენოს სულგრძელი ხელისუფლების როლი, რომელიც მიუხედავად უარყოფითი შიდა სამსახურეობრივი დასკვნისა მაინც კი მიდის იმაზე, რომ მოქალაქეობა გასცეს.
ასეთ ოპტიმისტურ ვარაუდს არ იზიარებს რესპუბლიკური პარტიის წევრი კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე, რომელიც თვლის, რომ ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის მინიჭება ხელისუფლებას უბრალოდ არ სურს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ხმალაძე იხსენებს საქართველოში საფრანგეთის საკონსულოს მიერ 2012 წლის 9 იანვარს გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომელშიც წერია, რომ საფრანგეთი ბიძინა ივანიშვილს არ შეუწყვეტს მოქალაქეობას, თუ მას საქართველოს მოქალაქეობა არ მიენიჭება. მიუხედავად იმისა, რომ მოქალაქეობის, ასე ვთქვათ, ჩაბარების მოთხოვნით ბიძინა ივანიშვილმა საფრანგეთს გასული წლის დეკემბრის ბოლოს მიმართა. შექმნილ სიტუაციას ვახტანგ ხმალაძე მოჯადოებულ წრეს უწოდებს.
საფრანგეთი ვერ უწყვეტს მოქალაქეობას, იმიტომ რომ არის ივანიშვილი მოქალაქეობის არ მქონე პირად. საქართველო კი არ აძლევს მოქალაქეობას, იმიტომ რომ ხარ საფრანგეთის მოქალაქეო. ამ მდგომარეობიდან სამართლებრივი გამოსავალი არის მხოლოდ ერთი. საქართველოს ხელისუფლებას უნდა ეთქვა, რომ იგი იქნება მოქალაქედ მიღებული, როგორც კი წარმოადგენთ საფრანგეთის მოქალაქეობიდან გასვლის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე დარწმუნებულია, რომ ბიძინა ივანიშვილი სრულად აკმაყოფილებს ყველა იმ მოთხოვნას, რომელიც ამა თუ იმ პირს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღების შესაძლებლობას აძლევს. თუმცა ასეა თუ ისე, ქართული ოცნება პრეზიდენტის საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინშია და არ არის გამორიცხული, რომ უარის შემთხვევაში მისი გადაწყვეტილება გასაჩივრდეს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას. 4 აპრილს ახალგაზრდა იურის და ასოციაციამ წინასაარჩევნო პროცესის მონიტორინგის შედეგების პრეზენტაცია გამართა. მიუხედავად იმისა, რომ 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებამდე 7 თვეა დარჩენილი, საია მიიჩნევს, რომ უკვე აშკარად იკვეთება ტენდენციები, რომლებიც პოლიტიკური პარტიებისთვის არსებულ არათანასწორ გარემოს კიდევ უფრო აღმავებს. ეს ეხება როგორც საკანონმდებლო ცვლილებებს, ისე საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვას და პოლიტიკური ნიშნით მოქალაქეთა დევნა-დაშინებას, თუ სამსახურებიდან გათავისუფლების ფაქტებს. ეს ყველაფერი კი საიას დასკვნით იმის დასტურია, რომ ქვეყანაში უთანაბრო, არასამართლიანი და არაკონკურენტული საარჩევნო გარემოა. ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობთ.
საარჩევნო პროცესებს 2012 წლის იანვრიდან მარტის ჩათვლით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საქართველოს 4 ქალაქში აკვირდებოდა: ბათუმში, ქუთაისში, გორსა და თბილისში. საიას თავმჯდომარე თამარ ჩუბოშვილი საარჩევნო გარემოს ზოგადად ერთი სიტყვით ახასიათებს: უთანასწორო.
ისეთი პროგრამები, რომლებსაც აქვს ერთჯერადი ხასიათი, ანუ რაღაცა კონკრეტული თანხის ვაუჩერის მიცემა, ან კონკრეტული საჩუქრის გადაცემა პირისათვის, რეალურად აღიქმება როგორც საჩუქარი პოლიტიკური ორგანოს მხრიდან და არა სახელმწიფო პროგრამა, რომელსაც სახელმწიფო აფინანსებს რაღაცა გრძელვადიანი მიზნებისთვის. U22-ით, მე მგონი, იმიტომ და ვენეციის კომისიაც იმიტომ ამბობენ, რომ ეს ხაზი არ არსებობს სახელმწიფოსა და პარტიას შორის, რომ ეს ყველაფერი სერიოზულად ახდენს გავლენას ამომრჩეველზე, კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის სასარგებლოდ და არ აღიქმება როგორც სახელმწიფო ფოს გრძელვადიანი პროგრამა, რომელსაც რაღაცა გრძელვადიანი ეფექტი უნდა ქონდეს.
აქ იგულისხმება უკვე დაწყებული სასოფლო სამეურნეო ვაუჩერების გაცემის პროგრამა, სტუდენტთა დასაქმების პროგრამა საზაფხულო არდადეგებზე, ელექტროენერგიის ვაუჩერები და მომავალში დაგეგმილი ინიციატივებიც: მრავალშვილიანი ოჯახების შვილების დაზღვევა, ასაკით პენსიონერების ჯანმრთელობის დაზღვევა და სხვა. ანგარიშის ერთ-ერთი ავტორი ლელა ტალიური ამბობს, რომ ბოლო დროს განხორციელებული პოზიტიური ცვლილებების მიუხედავად საარჩევნო კანონმდებლობაში არაერთი პრობლემული საკითხი რჩება.
საარჩევნო სისტემა, რომელიც არ გადახედილა და უხვევი გაჩა საარჩევნო კოდექსით, მნიშვნელოვანი პრობლემაა სახელმწიფო ორგანოებისა და პოლიტიკური პარტიის საქმიანობას შორის განყოფის ღვარის არარსებობა, საჯარო მოხელეთა მონაწილეობა წინასაარჩევნო კამპანიაში და მე გამოყოფი სახელმწიფო რესპუბლიკის გუბერნატორის თანამდებობას, რომელიც ამ თანამდებობის პირებს დაემატა.
საიას ანგარიში ასევე მოხდა სავარაუდოდ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანების სამსახურიდან გათავისუფლების არაერთი ფაქტი. არცერთ საქმეზე, როგორც თამარ ჩუგოშვილი განმარტავს, სისხლი სამართლის საქმე აღსრული არ არის. მაგალითად, ანგარიში ვკითხულობთ, რომ ფოთში სკოლის დარაჯი მხოლოდ იმიტომ გაათავისუფლეს, რომ მანდატურმა მას გაზეთი ქართული ოცნება აღმოუჩინა. საჩხერის, გორის, საგარეჯოს რაიონების სკოლებიდან არაერთი პედაგოგი გაათავისუფლეს მათი პოლიტიკური სიმპათიების თუ ახლობლებისა და ოჯახის წევრების პოლიტიკური საქმიანობის გამო. თალკე თავადაა გამოყოფილი კონტროლის პალატის ბოლო დროინდელი საქმიანობის ქრონიკაც, რომლის ფარგლებშიც 235 ადამიანს ჩამოართვეს ახსნა განმარტება. თუმცა საია აცხადებს, რომ მათ არ აწვდიდნენ საკმარის ინფორმაციას თუ რა სახის სამართალ დარღვევის ფაქტზე იყვნენ დაბარებულები. ანალოგიური მონიტორინგისთვის უახლოეს მომავალში 8 რეგიონში გასვლას გეგმავს კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვისაც, რომლის წარმომადგენელი ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში ირაკლი მელაშვილი შენიშნავს, რომ ხელისუფლებამ საარჩევნო კამპანია უკვე კარგახნის წინ დაიწყო და ის დაწყების დღიდან დარღვევებით მიმდინარეობს.
ეს ეხება როგორც კონტროლის პალატის ქმედებებს, ეს ეხება სხვა ნაბიჯებსაც, რომელსაც ადგილობრივი ადმინისტრაციებით გამენ, ერთი წრი მოწყიდვის კუთხით და მეორე წრი ზეწოლის კუთხით სხვადასხვა რეგიონებში. ასეთი რამ ხდება განსაკუთრებით ძიმე ვითარება ჩვენი ინფორმაციით სამეგრელოში, სამცხე ჯავახეთში და ქვემო ქართლში.
ის რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ბოლო დროს დაფინანსებული პროგრამები ელექტორატზე გარკვეულ გავლენას ახდენს და მათ ნაწილს ხელისუფლებისადმი ლოიალურად განაწყობს, ამაზე თბილისის ქუჩებში რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული მოქალაქეებიც საუბრობენ. მათ შორის ერთ-ერთია სტილისტი ეკა სირაძეც, რომელიც ამბობს, რომ რაც უნდა მიზერული იყოს, ვთქვათ, რომელიმე ვაუჩერით გათვალისწინებული თანხა, ის ხალხის არჩევანზე მაინც ახდენს გარკვეულ ზეგავლენას.
ფაქტია, რომ ეგ არის წინასაარჩევნო ნაბიჯი. თუნდაც ეს 1000 საავადმყოფოების გახსნა გინდა, გინდათ სტუდენტების დასაქმება რომ იგეს, როგორია ხა 500 ლარიანი ხელფასის გაცემა, ხო? რამდენი 1000 სტუდენტზე იყო, 25000-ია, მე მგონი ლაპარაკი, ეს უბრალო საქმე არ არის. რატო აქამდე არ გაუკეთებია? თან ამავე დროს იქ ხას უსვავენ იმას, რასაც თვითონ აკეთებენ თუნდაც ბიუჯეტის მხარზე. ოპოზიციისთვის ის თუ დაუშვებელია საკუთარი ხარჯების გაცემა, ამას არავინ არ აკონტროლებს ხელისუფლების მხრიდან, არც არავინ მიგიშვებს ეს გააკონტროლოს, საიდან ამდენი.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს სტილისტი ეკა სირაძე, საქართველოს ერთ-ერთი მოქალაქე, რომელსაც რადიო თავისუფლება თბილისის ქუჩაში გაესაუბრა. თქვენ ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ მასალას უსმენდით. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტით გარკვეულწილად გამოვეხმაურებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ გამოთქმულ ვარაუდს სამსახურებიდან ადამიანების პოლიტიკური ნიშნით დათხოვნის შესახებ. ანალოგიურ ვარაუდს გამოთქვამენ ნოდარ დუმბაძის სახელობის მოცარტ მაყურებელთა თეატრიდან ახლახან დათხოვნილი მსახიობებიც. თეატრის შენობის წინ დღეს აქცია გაიმართა. მსახიობები თეატრის მართველმა მიხეილ ანთაძემ 23 მარტს ახსნა განმარტების გარეშე სამსახურიდან დაითხოვა. თეატრის ადმინისტრაციის განცხადებით მსახიობთა გათავისუფლება რეორგანიზაციის შედეგია. თავად მსახიობები თეატრის მართველს კორუფციაში, რამდენიმე თვიანი სახელფასო დავალიანების არგაცემაში ადანაშაულებენ და თავიანთი გათავისუფლების მიზეზად პოლიტიკურ მოტივსაც ასახელებენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
მოზარდ მაყურებელთა თეატრიდან 23 მარტს დათხოვილი მსახიობების განცხადებით ყველაფერი იმ წერილს მოყვა, რომლითაც თეატრის 34-მა მსახიობმა კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრს ნიკა რურუას მიმართა. მსახიობები მინისტრს თეატრში არსებული დარღვევების, მათ შორის სახალფასო დავალიანებების შესახებ წერდნენ, რომ გაუცემელი იყო 2010 წლის 2-თვის და 2011 წლის 4-თვის სახალფასო დავალიანება. თეატრის წინ გამართულ აქციაზე მსახიობი თამარ ლოლაძე ამბობდა:
ხელზე არ გვაძლევს განთავისუფლების ბრძანებებს, რა მიზეზით გაგვიშვა, მესამე წელია რომ გვაწერინებს ხელშეკრულებებს და არ გვაძლევს ხელზე და როგორც უნდა ისე ცვლის. ბანკის ამონაწერებში ხელფასის სახაც არ აგვაქვს არც ერთი თანხა გადარიცხული, ხან გვირიცხავს, ხან არ გვირიცხავს, ზოგს ურიცხავს, ზოგს არ ურიცხავს.
ამბობს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობი თამარ ლოლაძე. სახალფასო დავალიანებების გარდა მსახიობები მათი გათავისუფლების მიზეზად კიდევ ერთ საკითხს ასახელებენ. მსახიობ პავლე ნოზაძის თქმით, თეატრის მმართველმა მათ ერთგვარი ულტიმატუმი წაუყენა, უარი უნდა ეთქვათ საერთაშორისო ფონდ ქართუსგან ფინანსურ დახმარებაზე. სანაცვლოდი სანაზღაურების გაზრდა სპირდებოდა, თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ თეატრში ხელფასები დაბალი იყო და ისიც არასტაბილურად გაიცემოდა, მსახიობთა ნაწილმა საქველმოქმედო ფონდის დახმარებაზე უარი ვერთქვა, მით უფრო რომ ასეთი პრაქტიკა სხვა თეატრებშიც არსებობდა, ამბობს პავლე ნოზაძე.
ჩემთან დაიწყო პირადად ვაჭრობა იმ შესახებ, რომ თუ საერთაშორისო ფონდ ქართუსთან მოაწერ დახმარებაზე ხელს, ეს არის ჭუჭიანი ფული და ყველას გადიშვებთ თეატრიდან და ასეც ხდება. ყველას აძლევენ იქიდან თეატრიდან, ეუბნებიან მსახიობებს, მოიტანეთ ქართუდან ამონაწერი, რომ არ გაქვთ ურთიერთობა.
თეატრის მმართველის მიხეილ ანთაძის კომენტარის მოსმენა რადიო თავისუფლებამ ვერ შეძლო. თეატრის შენობაში ადმინისტრატორმა არ შეგვიშვა ის პირად მობილურ ტელეფონზე კი ქალბატონმა გვიპასუხა, რომელმაც თავი წარმოგვიდგინა როგორც მიხეილ ანთაძის თანაშემწემ მაია კაპანაძემ. სწორედ მისი განმარტებით თეატრის 40 თანამშრომელს იანვარში დადებული ხელშეკრულება არ გაუგრძელდა ერთადერთი მიზეზით და ეს არის რეორგანიზაცია, რომელიც 6 თვის წინ დაიწყო. მაია კაპანაძეს მოუსმინოთ.
თეატრში რეორგანიზაცია იყო და გაშვებული არიან, არ გაუგრძელდათ ხელშეკრულება მთელ რიგ მსახიობებს, აი შემეძლეთ. საჭიროება მოითხოვა თეატრის რეალობამ და მოხდა რეორგანიზაცია. ყველაფრის საქმეს კლუბში არის თავიდან ბოლომდე კულტურის სამეცნიერო. დაბუთებით აბსოლუტურად, სრულად.
განმარტებას, რომ მსახიობები რეორგანიზაციის გამო გათავისუფლდნენ, ფარსს უწოდებს თეატრის მსახიობი სამხატვრო საბჭოს წევრი კახა გაბელია. მისი სიტყვებით, ის რეორგანიზაციის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრიც იყო და იცის, თუ როგორ მიმდინარეობდა რეორგანიზაცია.
უბრალოდ ეს იყო ფარსი, არც შეუკრებილოართ ამ რეორგანიზაციის თაობაზე, იმ ზაფხულის თვეში რო ვერ გასცემდა იმ ხელფასებს, ამის საბაბით გააკეთა ეს შემდეგ სექტემბრის თვეში გავაფორმე ჩვენ ისევ ხელშეკრულებები იანვრის ბოლომდე. იმ ხელშეკრულებების ასლებიც არ გადმოგვცა. სექტემბერში გასცა ერთი თვის ხელფასი, შემდეგ ოქტომბერი, ნოემბერი, დეკემბერი და იანვრის 24-ში გასცა კიდე ხელფასი და იანვარში კიდევ ახალი ხელშეკრულებები და 23 მარტს დააგვირგვინა ამ ადამიანების გაშვები.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროში ამ თემაზე კომენტარს არ აკეთებენ. როგორც სამინისტროს პრესსამსახურში განაცხადეს, მინისტრი ნიკა რურუას პოზიციით ეს თემა თავად თეატრის შიდა განხილვის საგანია, თუმცა უნდა ითქვას, რომ რამდენიმე ხნის წინ მინისტრის მოადგილე მაკო ჭოღოშვილი თეატრიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს შეხვდა და საკითხში გარკვევას დაჰპირდა. 4 აპრილს მოზარდ მაყურებელთა თეატრის მსახიობმა პავლე ნოზაძემ თეატრის წინ აქციაზე ექსპრომტად შეასრულა ნაწყვეტი ნოდარ დუმბაძის ნაწარმოების დიდროს მიხედვით დადგმული სპექტაკლიდან და საკუთარი სათქმელიც ამით გამოხატა.
სიგნით ყუდები და გარეთ გამოვდივარ. გამოდის უნო სინათლეზე გერაცვალოს დიდროს. ღმერთო! დევედრები ღმერთო! გადამირჩინეთ ქვეყანა და გადამირჩინეთ თეატრი! ამეს გთხოვთ ხოლმე.
მსახიობების განცხადებით, ასეთი პერფორმანსები კვირაობით გამართება თეატრის წინ. ამასთან ისინი სასამართლოს მიმართავენ საკუთარი უფლებების აღდგენის მოთხოვნით. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილისის დროით 18:23, რადიო თავისუფლება განაგრძობს მაუწყებლობას. 4 აპრილი უსახლკარო ცხოველთა საერთაშორისო დღეა. ცხოველთა უფლებების დამცველები საქართველოში კვლავაც მწვავედ მდგარ პრობლემებზე საუბრობენ და ხელისუფლებას რამდენიმე მოთხოვნას უყენებენ. მათ შორის არის უსახლკარო ცხოველთა მიმართ თანაგრძნობის განვითარების ხელშეწყობა, უსახლკარო ცხოველთა აყვანის ჰუმანური მეთოდების პოპულარიზაცია, თავშესაფრების მშენებლობა და საკანონმდებლო ბაზის დახვეწა. ამ მოთხოვნების პასუხად შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებენ, რომ ცხოველთა უფლებები სათანადოდ არის დაცული და ამაზე ზრუნვა კიდევ უფრო გააქტიურდება ახალ თავშესაფარში, რომელიც მაისის ბოლოს უნდა გაიხსნას. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
Rusudan Khuntsaria, tsxovta uplebadam tsori da sakolmokmedo tsxovta datsvis fondis Argusis tsarmomadgeneli 90-atiani tsrebis dasatsqis ixsenebs. Soret mashin gadatsqoda Rusudanma usakhkaro tsxovelebsa da mat uplebebze zurma. Mashin pirulad unakhe rogori sisastikit gaustsordnen ezos zagrebs specialuri samsakhuris tanamshomlebio ambopsis.
Kidis mashabet mavena zaghjari mankalebi da qoles zagrebi tsaiqvanis. Miqvedat chemi didi protestisa da rats mtavaria. Isini vinc itkhovden am zaghlebis gaqonas iqvin chemi mezoblebi da ertet kalbetoni romelmats mdugar ეს ყალი გადაასხა კუძლდას.
Რუსუდან ხუნწარი იხსენებს 2002 წელს, როდესაც საქართველოში ცხოველთა უფლებების დაცვის კუთხით მაშინდელი პარლამენტის თავმჯდომარის ზურაბ ჟვანიას ძალისხმებით გამოიცა ბრძანებულება, რომლის შემუშავებაშიც მონაწილეობას იღებდნენ როგორც სახელმწიფო, ისე არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მისი თქმით, მას შემდეგ კანონმდებლობა ამ მიმართულებით აღარ დახვეწილა და არ დაკონკრეტებულა.
ეს იყო ერთადერთი სწორი, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელშიც იყო ასახული, როგორ უნდა მოახერხოს აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ ამ პრობლემის მოგვარება ჰუმანური
თუმცა უნდა ითქვას, რომ არსებობს სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლი, რომლის თანახმადაც ცხოველისადმი სასტიკი მოპყრობა, რამაც მისი დაღუპვა ან დასახიჩრება გამოიწვია, ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთ წლამდე. არსებობს ასევე ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით გათვალისწინებული ჯარიმაც, თუმცა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ნინო ჩხობაძე, საქველმოქმედო ცხოველთა დაცვის ფონდის დამფუძნებელი, ადმინისტრაციული ჯარიმის თავიდან აცილების ერთ საინტერესო დეტალზე ამახვილებს ყურადღებას.
თუ პიროვნება შეთანხმებას მოაწერს ხელს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან, მაგ შემთხვევაში ის არ დაიჭება.
რუსუდან ხუნწარია 1995 წელს დაარსებულ უსახლკარო ძაღლების პირველ თავშესაფარზე საუბრობს, რომელიც ორხევში მდებარეობდა და რომელიც მისი თქმით მოგვიანებით ძაღლების სასაკლაოდ იქცა. დღეს ეს თავშესაფარი აღარ ფუნქციონირებს.
58 ძაღლი არის ძალადობით მოკლული თავშესაფარში, 12 არის ცოცხლადამწვარი 2000 წლის 13 თებერვალს. გერმანიის საელჩოს ნაჩუქარი რკინის კონსტრუქციები იქიდან გადანილი იქნა 2000 სამწელს აღძრულია 7 სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც დღემდე ყველა გამაუძიებელია.
ჯერ კიდევ გამოიყენება უსახლკარო ძაღლების დასაჭერად მეოცე საუკუნის დასაწყისში შექმნილი მეთოდი, რომლის დროსაც მთავარ როლს სპეციალური მაშები ასრულებდა, ამბობს ნინო ჩხობაძე. მის სიტყვებს ადასტურებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ცხოველთა უფლებების კომიტეტის თავმჯდომარე თინათინ ჭავჭანიძეც და არგუმენტად დაახლოებით ორი კვირის წინანდელი მაგალითი მოჰყავს.
სულ ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდევ გვესმოდა, რომ არსებობს მაშები. მეტყოდი მოსახლეობა, სანამ შეწუხდებიან ნაწანწალა ცხოველისგან, ძალიან დაფიქრდნენ ხოლმე, სად მიდის ეს ძაღლი, იმიტომ რომ ეს ცხოველი აუცილებლად მოგვდინდება.
საპირისპირო სამტკიცებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მერის საგანგებო სიტუაციების სააგენტოს გარეული და შინაური ცხოველების კონტროლისა და რეგულირების განყოფილების უფროსი დავით ფსადაფერაშვილი. ის ცხოველთა იმ ახალ თავშესაფარზე საუბრობს, რომლის მშენებლობაც ისანი სამგორის რაიონში მაისის ბოლოსთვის დასრულდება და სადაც ყველანაირი პირობა იქნება შექმნილი იმისათვის, რომ უსახლკარო ცხოველთა უფლებები არ იქნას დარღვეული.
ამ ცხოველების დაჭერა სპეციალური შპრიცსატყვოსნი ტოპები გვაქვს დასაძინებელ წამლოსვესრით, დიდინესე ზაღლი რაღაც 2 საათის განმავლობაში გადაკვეთს მე თავშესაფარს. თუ არის საშიში დაავადებები, დაავადმყოფებს ევთანაზიას. სტერილიზაციის პროგრამა იქნება ჩვენთან, რომ შემდგომში აღარ გამრავლდნენ და ამით თუ რა თქმა უნდა ცხოველი ჯანმრთელი იქნება, მის დაბრუნება შესაძლებელი იყოს მის პირვანდელ საცხოვრებელ ადგილს.
აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობა დედამიწის მეგობრები არაპროდუქტიული შინაური ცხოველების პოპულაციის მართვის საკუთარ პოზიციას აქვეყნებს და აცხადებს, რომ ცხოველების საყვანა უნდა მოხდეს ჰუმანური მეთოდებით და მთავარი უნდა შეიქმნას რეალობის შესაბამისი საკანონმდებლო აქტები და ქვეყანამ უნდა გაითვალისწინოს მსოფლიო ცხოველთა დაცვის საზოგადოების რეკომენდაციები, რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს ადეკვატური თავშესაფრების შექმნასა და უსახლკარო ცხოველთა შობადობის შემცირებას ჰუმანური გზებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით აგრძელებთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
მიმოხილვას რეზონანსით დავიწყებთ, რომელიც დღეს წერს სომხური სათვისტომოს ინიციატივაზე ავლაბარში გენოციდის მემორიალი დაიდგას. მერიდან თანხმობა 2 წლის წინ მივიღეთ და ახლა მხოლოდ საკრებულოს პასუხს ველოდებითო, ამბობენ სათვისტომოში. სათვისტომოს წარმომადგენელმა კარინა ბარსეგიანმა რეზონანს თურქეთის შესაძლო რეაქციაზე ესუთხრა. რაც შეეხება გენოციდის აღიარებას, ეს პოლიტიკური საკითხია, რა თქმა უნდა თურქეთს საქართველოს ნაბიჯი არ მოეწონება, მაგრამ როცა ძეგლზე ვლაპარაკობთ, მას უფრო ისტორიული დატვირთვა აქვს, ეს არ არის საკანონმდებლო ინიციატივა და ძეგლზე ჩემი აზრით აგრესიული რეაქცია არ უნდა ჰქონდეთო. ამ სტატიას რეზონანსში წაიკითხავთ. ქართული გაზეთები დღეს ბევრს წერენ ახლა დაარსებულ ამომრჩეველთა ლიგაზე და ამ ორგანიზაციის მომავალ გეგმებზე. აქცენტებს უფრო ქუჩის აქციებზე აკეთებენ. ვერსიას მაგალითად მოწინავე სტატიის სათაურად აქვს გამოტანილი ფრაზა „ხალხს აქვს აჯანყების უფლება“. ესკოკა გუნცაძის ნათქვამია მასთან აქვეყნებს ინტერვიუს გაზეთი. ის ამბობს, აქციები ჩვენი თვითმიზანი არ არის, მაგრამ ამომრჩევლის ხმებს ყველა დასაშვების საშუალებით დავიცავთ. როცა ხელისუფლება არჩევნის უფლების უზურპაციას ახდენს, მაშინ ხალხს აქვს აჯანყების უფლება. ამ სტატიას კიდევ ერთხელ ვერსიაში წაიკითხავთ. ლიგის კიდევ ერთ წევრთან გოგა ხაინდრავასთან ინტერვიუს დღეს კვირის პალიტრა აქვეყნებს. ის ამომრჩეველთა ლიგის და ქართულ ოცნების შესაძლო საომავლო კავშირებზე ლაპარაკობს და ამბობს, ურთიერთობების საკითხებზე კოალიციას ჯერჯერობით არ დავლაპარაკებივართ, თუმცა ის ასევე ამბობს, ამჟამინდელ ვითარებაში, როდესაც ახალი პოლიტიკური ძალა გამოჩნდა, რომელიც ყველა ასპექტში ჯაბნის ნაციონალურ მოძრაობას, მიგვაჩნია, რომ ჩვენი გამოცდილება სწორედ იქ არის საჭირო, სადაც ყველაზე მეტად უჭირს ქართულ საზოგადოებას, ეს არის საარჩევნო ინფრასტრუქტურა და პროცესი, სადაც ყველაზე მეტად ვლინდება ხელისუფლების ბოროტმოქმედებაო. ინტერვიუს გოგა ხაინდრავასთან კვირის პალიტრაში გაეცნობით, ამ ინტერვიუს სათაურია პოლიტიკურად მომაკვდავი სააკაშვილის ბოლო კითხვა იქნება შენს ვანო. იმიტომ რომ ხაინდრავა ამბობს, ვანო მერაბიშვილი სააკაშვილს აუცილებლად უღალატებსო.
დღევანდელი პრესა ნიკო ნერგაძემ მიმოიხილა. საქართველოში საღამოს 7-ის ნახევარია, ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების სრო დადგა. მარიამ ჭიაურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ბიძინა ივანიშვილს უარი უთხრეს საქართველოს მოქალაქეობის ნატურალიზაციის გზით მიღებაზე. კოალიცია ქართული ოცნების პრესპიკერის თქმით, ეს გადაწყვეტილება არ ცვლის ივანიშვილის გეგმებს. სერბიის პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა გამოაცხადა გადადგომის თაობაზე ვადამდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. ავღანეთიდან გავრცელებული ცნობებით, სულ ცოტა 10 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა აფეთქების შედეგად. ერაყიდან გავრცელებული ინფორმაციით, 5 სამოქალაქო პირი დაიღუპა დანახმული ავტომანქანის აფეთქების შედეგად. რუსეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს არ შეერა, რომ სირიის ოპოზიცია უდესმე შეძლებს პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ჯარების დამარცხებას. დღეს ანკარაში სასამართლოს წინაშე წარდგა თურქეთში 1980 წელს მოწყობილი სამხედრო გადატრიალების ორი ლიდერი. მით რომნი კიდევ უფრო დაწინაურდა შეერთებულ შტატებში ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე რესპუბლიკელების კანდიდატად ნომინაციისთვის ბრძოლაში. თბილისის მოზარდ მაყურებელთა თეატრთან საპროტესტო აქცია ჩაატარეს დასიდან დათხოვნილმა მსახიობებმა.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოველკვირეული პროგრამით სადისკუსიო მაგიდასთან. შემოდგომაზე, სექტემბრის მეორე ნახევარში, როგორც ცნობილია, რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო სამხედრო წვრთნების გამართვას გეგმავს. კავკასია 2012 სავარაუდოდ ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთსა და აფხაზეთსაც მოიცავს. ესაა საქართველოს ხელისუფლების პროტესტის უმთავრესი საგანი, თუმცა ხელისუფლების უკმაყოფილება სხვა ფაქტორებითაც აიხსნება. გამოიწვევს თუ არა რუსული სამხედრო წვრთნები დაძაბულობის პროვოცირებას საქართველოსა და მთლიანად რეგიონში. ამ საკითხებზე სასაუბროთ ნონამ ჭერლიშვილმა რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე და პოლიტოლოგი თენგიზ ფხალაძე მიიწვია. გთავაზობთ დისკუსიას.
მიმდინარე წლის შემოდგომაზე რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო აპირებს გამართოს სამხედრო სწავლება კავკასია 2012, რომელიც მედიის ცნობით რუსეთის შეიარაღებული ძალებისთვის წლის მთავარ მოვლენადაც კი შეიძლება ჩაითვალოს. ბატონო გიორგი, ეთანხმებით თუ არა ამ შეფასებას და რას წარმოადგენს კავკასია 2012?
ეს არის უპრეცედენტო სწავლება დამოუკიდებელი რუსეთის ისტორიაში. ფაქტიურად ეს არის სტრატეგიული სწავლება, რომელშიც მონაწილეობას იღებს მთელი სამხედრო ძალები, როგორც შეიარაღებული ძალების ყველა სახეობა, მათ შორის კოსმოსური ძალები, მათ შორის კოსმოსური და ელექტრონული დაზვერვის ქვედანაყოფები, ასევე სამხედრო პოლიტიკური და პოლიტიკური ელიტაც. დამუშავდება სხვადასხვა სცენარი, მათ შორის ირანის კრიზისთან მიმართებაში სხვადასხვა ამოცანები მიეცემა სამეთაურო რგოლებს, პლუს ამას ახალი სისტემების გამოცდაც ხდება. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, მართლაც ეს არის რუსეთისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი სწავლება.
ბატონო თენგიზ, ერთი ცნობით მასშტაბური სამხედრო წვრთნების სტრატეგიული სწავლებები დაგეგმილია როგორც ჩრდილო კავკასიაში, ასევე სომხეთში და რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთში. მეორე ვერსიით, კავკასია 2012-ში მონაწილეობისთვის მიწვეულნი იქნებიან ოფიცრები და მცირე სამხედრო შენაერთები სეპარატისტული აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთიდან. და ბოლოს სულ ახალია მესამე ვერსია, რომლის წყაროა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე სერგი კაპანაძე ჟენევის მოლაპარაკებების 19 რაუნდზე მისი თქმით ქართულმა მხარემ იღო განმარტება, რომ კავკასია 2012-ში ის სამხედრო შენაერთები, რომლებიც საკუთრივ რუსეთის ტერიტორიის მიღმა არიან დისლოცირებულნი, მონაწილეობას არ მიიღებენ. ახლა რა სიტყვაა, ხა ცხადია იმის პროგნოზირებას ვერ გთხოვთ, კერძოდ რა სცენარით წარიმართება წრთნები, მაგრამ ნებისმიერი სცენარის შემთხვევაში ერთნაირია თუ არა საქართველოსკენ მომართული საფრთხე?
საფრთხე ნამდვილად სერიოზულია, ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან რეალურია. რა შეეხება სამ სხვადასხვა ვარიანტს, სამ სხვადასხვა ვერსიას, უპირველეს ყოვლისა აქ ყურადღებამდე მივაქციოთ იმას, რომ პირველი ვერსია ოფიციალურად იქნა გაჟღერებული. მე ეჭვიც არ მეპარება იმაში, რომ დავუშვათ რაღაც განმარტება გაკეთდა ჟენევის მოლაპარაკებებზე, მაგრამ ასეთ ვითარებაში განმარტება საკმარისი არ არის. ანუ თუ ეს ოფიციალურად არ დადასტურდა რუსეთის ფედერაციის პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიერ, მხოლოდ კარასინის განმარტება, ამასთან დაკავშირებით საკმარისი არ არის, იმიტომ რომ ჩვენ არაერთხელ გვინახავს მსგავსი განმარტებები და რეალურად შედეგი სულ სხვა დამდგარა. რა შეეხება საფრთხეს, საფრთხე არის საკმაოდ რეალური და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ჩატარდება, ან ოკუპირებულ ტერიტორიებში ყოფი რამდენიმე ოფიცერი მიიღებს მონაწილეობას, არამედ თავისი შინაარსით და ხასიათით, რაზედაც ბატონი გიორგი საუბრობდა. გარდა ამისა, ამ რეგიონებში შეტანილია ის ტექნიკა და ის შეიარაღება, რომელიც ნამდვილად არ არის თავდაცვისთვის გამიზნული და გამიზნულია შეტევისათვის, და იმავდროულად გასათვალისწინებელია კიდევ ერთი გარემოება, რომ პირველი ეტაპი ამისი უკვე ჩატარდა და ჩატარდა იანვარში, და თავად რუსულმა წყაროებმა, კერძოდ ეს იყო საინფორმაციო პროგრამა ვესტი, გააავრცელეს ის რუკა, რომელიც განიხილება როგორც პირობითი მოწინააღმდეგის რუკა, და ეს იყო თბილისის რუკა. იმ პოლიტიკური რიტორიკის ფონზე და იმ მიზნების და ამოცანების ფონზე, რა მიზნებიც აქვს რუსეთის ფედერაციას, ეს საფრთხე არის საკმაოდ რეალური.
საფრთხის თემა რომ განვაცხოთ, ბატონო გიორგი, საქართველოს უშიშროების საბჭოს მდივანმა გიგა ბოკერიამ რადიო ეხო მოსკვისთვის მიცემულ ინტერვიუში განაცხადა, რომ საქართველოსთვის მთავარ საფრთხედ რჩება რუსეთის სამხედრო საფრთხე, რადგან საქართველოს ტერიტორიაზე გრძელდება მილიტარიზაცია, სამხედრო ინფრასტრუქტურის გაღრმავება და გამართება სამხედრო სწავლება შემოდგომაზე. თქვენ რა სიტყვით, ამ დღეებში მოვისმენთ ანალოგიებიც, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრისგან გრიგოლ ვაშაძისგან 2008 წლის გაზაფხულ-ზაფხულში გამართულ სამხედრო სწავლებასთან მოსალოდნელი სამხედრო სწავლების მსგავსებისა და უფრო მეტად გაფართოვების შესახებ.
თავისთავად, როდესაც საზღვართან ტარდება ესეთი მანევრები, რომელიც მონაწილეობას იღებს ქვედანაყოფები თანამედროვე აღჭურვილობით, ალბათობა საბრძოლო მოქმედების დაწყებისა არის საკმაოდ მაღალი. როგორც წესი, ესეთი ტიპის სწავლება თუ მხოლოდ ემსახურება შეერაღებული ძალების და სამხედრო ძალების, ასე ვთქვათ, დახვეწას და მის განვითარებას, შეიძლება ჩატარდეს ცენტრალურ რუსეთის რეგიონებშიც, ისე რომ ასეთ ფაქის რეგიონში, როგორც კავკასია, არ მოხდეს საკუთარი მეზობლების გაღიზიანება. ამ შემთხვევაში რუსეთი დემონსტრირებას ახდენს იმის, რომ მას არა ინტერესებს, არც ემს პატივს თავის მეზობლებს, და პირიქით ის სწავლებას გამოიყენებს როგორც პოლიტიკური ზეწოლის იარაღი, თავისთავად სწავლებას როგორც ასეც, და პოტენციურად მას შეუძლია ნებისმიერ დროს საბრძოლო მზადყოფნაში მოყვანილი ქვედანაყოფები გამოიყენოს სამხედრო ამოცანების შესასრულებლად. ანუ ერთია, როდესაც ქვედანაყოფი არის თავის განთავსების, თავის დისლოკაციის ადგილას, და მეორეა, როდესაც სწავლების დროს ის გადის პოლიგონებზე სასწავლო რაიონებში და ის საბრძოლო მზადყოფნაშია მოყვანილი. რა თქმა უნდა, საბრძოლო მზადყოფნაში შერეგებული ძალების მოყვანა ნებისმიერ მეზობელ ქვეყანას აფრთხობს ხოლმე, მიუხედავად იმისა, თუ რა განცხადებები კეთდება და რა მიზნებს ისახავს ხოლმე. ესეა სოფლიო პრაქტიკა და სოფლიო ისტორია. აქედან გამომდინარე, თავისთავად ჩვენ უნდა ვიყოთ ყურადღები და ეს საფრთხე არის რეალური ხელშესახები, მაგრამ აქვე უნდა დავზინო, ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ ადეკვატური რეაგირება. მხოლოდ პოლიტიკური განცხადებები საფრთხეს ვერ შეაჩერებს, მხოლოდ ის, რომ ჩვენ გვყავს სტრატეგიული პარტნიორები და გვაქვს დასავლეთის მხარდაჭერა, ესეც საფრთხეს ვერ შეაჩერებს. ხელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს, და რა კი ოპოზიციური სპექტრი არის საკმაოდ, ესე ვთქვათ, სუსტი, ხოლო საზოგადოებრივი ელიტა ჯერ კიდევ არ არის მზად სახელმწიფოებრივ საკითხებზე რაღაც თავისი მოსაზრება იქონიოს. ხელისუფლებამ კეთილი უნდა ინებოს და საზოგადოება დარაზმოს ესეთი საფრთხის წინააღმდეგ, და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ პიარ აქცია. მე მესმის პოლიტიკური ძალას, რა თქმა უნდა, აქვს ცდუნება იმისა, რომ გარკვეული მონელები გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ, მაგრამ თავისთავად დემოკრატიასაც, დემოკრატიას ახასიათებს ესეთი რაღაცა, მაგრამ პლუს ამას საფრთხე ხელშესახებია, ქმედებაც უნდა იყოს ხელშესახები.
კონკრეტულად რას გულისხმობთ? ადეკვატურ ზომებში კერძოდ რა შეიძლება გაკეთდეს?
იგივე შერეგული ძალების რეფორმის დაჩქარება და ფორსირება, იგივე სამოქალაქო თავდაცვის უზრუნველყოფა, იგივე განმარტებები საზოგადოების, თუ როგორ უნდა მოიქცეს, თუ საფრთხე მართლაც იქცევა საბრძოლო მოქმედებად. ჩვენ ნახეთ 2008 წელს, გარდა იმისა, რაღაც სხვა პრობლემებიც ჰქონდა, პრობლემები ჰქონდა სამოქალაქო ადმინისტრაციაშიც, რომელმაც არ იცოდა ექსტრემალურ სიტუაციებში როგორ მოქცეულიყო. იგივე ჩვენ არ ჰქონდა ბანაკები, სადაც პირველ დღეს შევიფარებდით ლტოლვილების მასას, რომელიც გაჩნდა. ჩვენ არ ჰქონდა შესაბამისი სატრანსპორტო ესე ვთქვათ, ჯგუფები არ ყავდა რომ დაახმარონ და ესე შემდეგ უამრავი ამას იცნობს მსოფლიო პრაქტიკა, როგორც წესი ესეთი სცენარი უნდა დამუშავდეს, თეორიულად ქახალებს უნდა არსებობდეს სხვადასხვა გეგმები ამასთან დაკავშირებით და სამოქალაქო ადმინისტრაცია ისევე უნდა ემზადებოდეს ომისთვის. ომი მოხდება თუ არ მოხდება ეს მეორე თემა, უნდა ემზადებოდეს წესი ესეთ. ჩვენ ხო როდესაც სახანძრო ესე ვთქვათ უსაფრთხოების ღონისძიებებს ვიღებთ ამათუმ დანიშნულებაში ხარ უშვებთ რომ აუცილებლად ვიღაცა ხანძარს გააჩენს, მაგრამ ეს აუცილებელი აი ესეთი ტიპის ღონისძიებები ევალება ხელისუფლებას.
ცალკე საკითხია რუსეთის სამხედრო სწავლებები და საქართველოს შემოდგომაზე დაგეგმილი საპარლამენტო არჩევნები. საქართველოს ხელისუფლება აღნიშნავს, რომ სწავლება საგანგებოდ დაამთავრეს არჩევნებს. ბატონო თენგიზ, თქვენ რა კავშირს ხედავთ და სწავლება რა თვალსაზრისით შეიძლება იქცეს საქართველოსში პოლიტიკური ცხოვრების დესტაბილიზაციის საშუალებად?
დავიწყოთ იმით, რომ დესტაბილიზაციაში ნამდვილად დაინტერესებულია რუსეთის ფედერაცია და ეს ინტერესი არ აღმოცენებულა ეხლახანს, ეს ინტერესი არსებობდა ყოველთვის. მით უმეტეს როდესაც ესეთი მგრძნობიარე პოლიტიკური ველი არის და როდესაც ქვეყანაში ოკუპირებულია ორი ტერიტორია და მსმენელს უბრალოდ შევახსენებ თუ რაოდენ იძაბება კრიმინოგენული ვითარება აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, აფხაზეთის რეგიონში, ეს ყველაფერი შესაძლოა გამოყენებული იქნას სწორედ იმ პერიოდში, როდესაც პოლიტიკური ტემპერატურა მაქსიმუმს უახლოვდება, დუღილის ტემპერატურას უახლოვდება და ნებათაღელვა საზოგადოებაში და რადიკალიზაცია საკმაოდ ძლიერია. ეს დროს ძალიან ადვილია პროვოცირება რაღაცის და ესე დროს ძალიან ადვილია მერე რაღაცის გაკეთება ისევ იმ მოტივით, რა მოტივით ჩვენ არაერთხელ გვსმენია თანამემამულეთა ინტერესების დასაცავად თუ რაღაც სხვა ჭალებში წმინდა ინტერესების დასაცავად. უბრალოდ ერთ რაღაცას შევნიშნავ, რომ სწავლება სწავლებად, მაგრამ ბოლო რამდენიმე წელია შეინიშნება პერედისლოკაცია რუსეთის შეიარაღებული ძალების სამხრეთ-დასავლეთ საზღვრებთან და ძირითადი აქცენტი სწორედ მოდის კავკასიაზე და სწორედ მოდის ევროპულ ნაწილზე. აქ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ ეს სწავლება უნდა ჩატარდეს, რომ უპრეცედენტოა თავის მასშტაბით, ეს არის თუნდაც ის, რომ საერთფენო პოლკი შეიქმნა, ეს არის ის, რომ სხვა ტიპის დივიზიები და შენაერთები იქნა გადმოჯგუფებული, სხვა ტიპის ტექნიკა არის მობილიზებული, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, არ არის მხოლოდ და მხოლოდ თავდაცვითი ტიპის, ეს არის შეტევითი შეიარაღება, ისევე როგორც არამხოლოდ რუსეთის ტერიტორიაზე, იგივე ხდება დაუშვათ სომხეთში არსებულ სამხედრო ბაზაზე და ასე შემდეგ. ან ქვეყანა თუ არ ემზადება შეტევისათვის, მას ასეთი რაღაცები არ ჭირდება და ამ ფონზე ჩვენ გვესმის ის რიტორიკა, რაც არაერთხელ გაგვიწყია რუსეთის ფედერაციისგან და ყოველთვის ეს პრინციპი აქვს გაღმა შეედავე, გამოღმა შეხრჩება, როდესაც თბილისში საქართველოსში ჩატარდა შეერთებულ შტატებთან ერთად სამხედრო წვრთნები, ამაზე მთელი ისტერიკა ატეხა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო.
ბატონო გიორგი, ჟენევის მოლაპარაკებების 19 რაუნდზე, რომელიც გასულ კვირაში გაიმართა, ქართული დელეგაცია გარკვეულ პოზიტიურ დინამიკაზეც ალაპარაკდა. კერძოდ, მინისტრის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ სერგი კაპანაძემ აღნიშნა, რომ 29 მარტს გამართული დისკუსიის ფარგლებში გამოიკვეთა გარკვეული იმედი იმისა, რომ რუსეთმა ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება აიღოს. მოლაპარაკებების დეტალებზე არაფერია ცნობილი, მაგრამ ქართულ დელეგაციას გარკვეული იმედები გაუჩნდა. თქვენ როგორ აფასებთ პერსპექტივას?
ძალის გამოუყენებლობა, ეს არის სადღეგრძელო ძალის გამოუყენებლობის უკან უნდა იდგას ნდობა, ურთიერთნდობა. ანუ რაზე საუბარი? საქართველომ აიღო თავის მხრივ ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება. თუ რუსეთს აიღებს, ეს ნიშნავს, უნდა განხორციელდეს დემილიტარიზაცია ოკუპირებული ტერიტორიების. თუ ეს ნაბიჯები არ გადაიდგა, ეს იქნება ფარატინა ქახალდი, რომელიც არაფერს არ წყვიტავს. ანუ როდესაც ესეთი ტიპის ხელშეკრულებები, ან ესეთი ტიპის ვთქვათ,
ჯერ არ არსებობს ხელშეკრულება
და ხო, ერთი გვაქვს ეგეთ 12 აგვისტოსი, მაგრამ ბოლომდე შესრულებული არ არის.
ანუ ეს დათმობები ხდება, ეს გულისხმობს გარკვეულ ქმედებასაც, მან გარკვეულ დაძაბულობა უნდა მოხსნას. სხვა დარჩენ შემთხვევაში ეს როლ საინფორმაციო ველის, საინფორმაციო ბრძოლის შემადგენელი ნაწილი იქნება, რომელიც არაფერს მნიშვნელოვანს არ მოიგებს.
კონსმენდით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას სადისკუსიო მაგიდასთან. დღეს ჩვენი სტუმრები იყვნენ სამხედრო ექსპერტი გიორგი თავდგირიძე და პოლიტოლოგი თენგიზ ფხალაძე. დისკუსიას ნონა ჭედლიშვილი უძღვებოდა. თბილისის როეთ 18:43-ია, გადაცემა საერთაშორისო პოლიტიკის თემებით ვაგრძელებთ. სერბიაში პრეზიდენტი გადადგა. ამ ნაბიჯით, რომლის შესახებაც დღეს გამოაცხადა პრეზიდენტმა ბორის ტადიჩმა, მწვანე შუქი ენთება ქვეყანაში ბადამდელი არჩევნების ჩატარებას. მარიამ ჭიაურელი განაგზობს თემას.
ბორის ტადიჩის განცხადება სერბიის პრეზიდენტის პოსტიდან გადადგომის თაობაზე 10 თვით უსრებს მისი პრეზიდენტობის ვადის ამოწურვას და ქმნის პირობას მაისში სერბიაში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნების ერთად ჩასატარებლად.
Усхаду с уставом Республика Сербия доносам одлуку.
Сербис Республикис Конституцииის შესაბამისად დღეს გადავწყვიტე შევიმოგლო ჩემი რესპუბლიკის პრეზიდენტის მანდატის მოქმედება. ეს არის ჩემი კანონიერი უფლება და შესაძლებლობა და შესაძლებელს ხდის სერბიაში 6 მაისს საყოველთაო არჩევნების ჩატარებას. ჯერა რომ უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ პოლიტიკური ციკლის დასრულებას.
Jedan politički ciklus bude na prirodan način zaokružen.
Tadichi აცხადებს, რომ მორიგი ვადით წამოაყენებს თავის კანდიდატურას 6 მაისის არჩევნებზე. პროცედურას, რა შეეხება, ის ჯერ სავარაუდოდ ხუთშაბათს მიმართავს პარლამენტის თავმჯდომარეს გადადგომის თაობაზე განცხადებით. Tadichis ვადამდე გადადგომის მიზნად მიჩნეულია მისი დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო შანსის გაუმჯობესება, რადგან განსხვავებით თვით ბორის ტადიჩისგან, რომელიც ელექტორატში პოპულარობით სარგებლობს, მისი პარტიისადმი მხარდაჭერა კლების გზაზეა. Ბოლო გამოკითხვები აჩვენებს, რომ დემოკრატიულ პარტიას პოპულარობით უსწრებენ ოპოზიციონერი ნაციონალისტები. გამოკითხვებში ლიდერობს სერბიის პროგრესული პარტია. Ნაციონალისტების ლიდერი ტომისლავ ნიკოლიჩი იქნება ბორის ტადიჩის მეტოქე საპრეზიდენტო არჩევნებზე. Tadichis და მის მთავრობას სერბიაში ზოგადად კრიტიკას არაკლებენ, მაგრამ მათ მიმართ მხარდაჭერა მკვეთრად იმატა გასულ თვეში, მას შემდეგ რაც სერბია დასახელდა ევროკავშირში გაწევრიანების ოფიციალურ კანდიდატად. ევროკავშირის ამ ნაბიჯს წინ უსწრებდა სერბიაში რატკო მლადიჩის, ბოსნიის ომის პერიოდის სამხედრო დანაშაულებსა და გენოციდში ბრალდებული პირის დაპატიმრება და ექსტრადიცია. Როგორც Tadichმა ოთხშაბათს ბელგრადში უთხრა ჟურნალისტებს,
U svakom slučaju i kažem vam još jednom i objavljujem da ću nas
Rogurs unda igos minda kidev ertkhla agnishno rom tsamoaqenep chems kandidaturas am saprezidento archenebze da mat moveli didi optimizmit imaze fikrit rasats akamde miwaghziat es archenebi rtuli ikneba es archenebi moitkhos did zalis khvelas magram es archenebi serb khalks mitsem sashvelobas gadatsqvitos romeli gzitivs
serbie opredele koim putem chemo dalje
ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე წინსვლა დიდად იქნება დამოკიდებული ბელგრადის ურთიერთობაზე კოსოვოსთან, სადაც ეთნიკური ალბანელების უმრავლესობამ 2008 წელს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა. ბელგრადი კი კოსოვოს კვლავინდებურად მიიჩნევს სერბიის შემადგენელ ნაწილად. ბორის ტადიჩმა ოთხშაბათს თქვა, რომ საჭიროდ მიაჩნია გაგრძელდეს კოსოვოსთან ევროკავშირის სპონსორობით დაწყებული დიალოგი.
Ja predlažem da idemo dalje putem evropskih integracija.
Gamotkom cinadebas rom unda ganvagzot evropashi integratsia. Kosovoshi Serbiis legitimuri interesebis dasatsavat. Serbia araghiarebs Kosovos damoukidevlobas da ganagzobs molaparakebis protsesis.
Nastaviche pregovarachki protses.
Boris Tadichis gadadgomis shemdeg Serbiis prezidentis movaleoba sheasrulebs parlamentis tamshdomare Slavika Dukic Dejanovici, romelsats evaleba aseve saprezidento archonebis tarikhis ofitsialurat gamotskhadeba. Serbiashi prezidents 5 tsliani vadit irchevan. Tadichma faktiurat ukve 2 vadit imushava prezidentis postse, magram kanoni azlevs uplebas mesame vaditats tsamoaqno sakutari kandidatura, ratgan is pirlat aerchies 2004 tsels, rotsa Serbia federaluri sakhmtsipo shemadgelobashi iqo Chernogoriastan ertat.
Mariam Chiaurels usmendit. Laparakops radio tavisupleba. გადაცემას კვლავ უცხოეთ ის ამბებით ვაგრძელებთ. Pakistanში სკოლის ფორმის გარეშე დარჩენილი სასოწარკვეთილი ბიჭის ტრაგიკულმა ნაბიჯმა თავის დაწვის გზით თვითმკვლელობამ შოკში ჩააგდო ყველა, ვინც ამ მოწაფეს იცნობდა. თვითმკვლელობა ხას უსვამს იმასაც, თუ რამდენად საჭიროებენ დახმარებას პაკისტანის პუშტუს რეგიონის ღარიბი ოჯახების ბავშვები. კობალი გლიკაძეს მოუსმინეთ.
როდესაც 13 წლის კამრან ხანმა შეიტყო, რომ მის ღარიბ მშობლებს არ შეეძლოთ მისთვის ახალი სასწავლო ფორმის შეძენა, ყმაწმინდა თავზე ბენზინი გადაისხა და ცეცხლი წაიკიდა. კამრან ხანი 30 მათს დაიღუპა, მას სხეულის 65% ჰქონდა დამწვარი, როდესაც მომოკვდავი ბიჭი სავადმყოფოში მიიყვანეს. კერძო სკოლის მოჰმანდის განათლების აკადემიის დირექტორის შაკირულას თქმით, კარმან ხანი კლასში ერთ-ერთი გამორჩეული მოწაფე იყო, თუმცა ერთდღეს მან შეწყვიტა სკოლაში სიარული. მოგვიანებით კი დირექტორმა დაინახა, თუ როგორ აგროვებდა ბიჭი ჟარტს ქალაქის გარშემო არსებულ ნაგავ საყრელებზე.
მეოთხე კლასში რაღაც მომენტში მან სკოლას თავი დაანება. ნაგავსაყრელ კოლექტორზე მუშაობდა. ერთხელ მივედი მასთან და ვთხოვე დაბრუნებულიყო სკოლაში, მაგრამ იპასუხა, რომ ვერ გადაიხდიდა სკოლის გადასახადს. ამის შემდეგ ვთხოვე სკოლაში ყოველგვარი გადასახადის გადაუხდელად დაბრუნებულიყო.
13 წლის კამრან ხანის თვითმკვლელობამ საზოგადოება კიდევ ერთხელ ჩააფიქრა იმ ძიმე მდგომარეობაზე, რასაც სიღატაკე იწვევს პაკისტანის სასაზღვრო ხაიბერ პაშტუნკვას პროვინციაში. რომელიც ბოლო ხანს ლამის დაცარიელ და მოსახლეობისაგან უმუშევრობისა და უიმედობის გამო. რეგიონის კერძო სკოლების, ესევე როგორც სახელმწიფო სასწავლებლების მოწაფეები ვალდებულნი არიან თავად შეიძინონ სასკოლო ფორმა და სახელმძღვანელოები, მაშინაც კი თუ კი ისინი გათავისუფლებული არიან სკოლის გადასახადისაგან. მაგრამ ესეც კი ძალიან ბევრ ოჯახს არ ძალუც. კარმან ხანის მამა წელზე ფეხსი დგამდა. იჯაზგული 4 თვის წინ ნასესხები ფულით საუდის არაბეთშიც კი წავიდა პილიგრიმად, რათა არალეგალურად დარჩენილიყო იქ და ოჯახი გარედან ერჩინა, მაგრამ ხელი მოეცარა. ამასობაში კი მთელი ოჯახი დედას დააწვა კისერზე, რომელიც თავს ლივს ირჩენდა დამლაგებლად მუშაობით. მან ვერ შეძლო ახალი ფორმა, ტრადიციული თეატრი შალვარ ქამიზი ეყიდა მისი შვილისათვის, რომელმაც ერთხელ დაიმუქრა, რომ თავს მოიკლავდა. როგორც კამრანის დედამ შაჰანა ბიბი მუთხა რადიო თავისუფლებას, მისმა შვილმა სიცოცხლეზე ხელი ჩაიქნია.
მან მითხრა, რომ არაფერი აქვს ჩასაცმელი და მთხოვა სკოლის ფორმის ყიდვა. შემდეგ ითქვა, რომ მისი ცხოვრება აბსურდია და თავი დაიწვა. ეს ჩვენთვის ძალიან მძიმე მომენტი იყო.
13 წლის კამრან ხანის თვითმკვლელობა ორმაგად ტრაგიკულია იმ დროს, როდესაც ქვეყანაში განხორციელება დაიწყო ღარიბი მოწაფეების დახმარების კამპანიამ, რომელიც 2015 წლამდე ხაიბერ პაშტუნხვას პროვინციაში გასაჭირში მყოფი 80,000 მოწაფის დახმარებას ითვალისწინებს. ბრიტანული პროგრამა, რომლის ბიუჯეტი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს, დაფარავს მოწაფეთა სწავლის ქირას და უზრუნველყოფს სტუდენტებს მცირე სტიპენდიით. მაგრამ 13 წლის კამრან ხანისათვის პროექტს დააგვიანდა. თუმცა ამ დახმარების პროგრამამ შესაძლოა სულზე მიუსწროს კამრანის ბეჭში მყოფ ათასობით სასოწარკვეთილ მოწაფეს პაკისტანის უკონტროლო ხაიბერ პაშტუნყვას პროვინციაში, სადაც წერაკითხვის მცოდნეთა რაოდენობა სტაბილურად 17% შეადგენს.
კობალი კლიკაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვიყავი კუსტბაზე, ჩემ შვილთაშვილებთან ერთად. ბედნიერება რომ მათ მოვესწარი, მაგრამ სამწუხაროდ მათი დიდი ბებია ლია ვერ მოესწრო ამ სიხარულს.
ყვავ ძიმე დღე, კიდევ ერთი ომი დაზარალებული საქმეა, ამჯერად სააპელაციო სასამართლოში. ეს ის ტანჯული კლიენტია პირველ ინსტანციაში მოსამართლე, რომ დაიმალა და დაუსწრებლად გამოიტანა გადაწყვეტილება, აქაოდა მხარეები არ გამოცხადდნენო.
დღეს დილიდან ვცდილობ ჩემი წიგნის პრეზენტაციას რეკლამა გაუკეთო. მისამართი შემეშალა. ჩემს აქ არ ყოფნაში ხლებნი პლოშადი ჯერ პურის მოედანი გამხდარა, მერე კი გუდეაშვილის.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების თხოვნით წერს მიხეილ ავაქიანი, საქართველოს სომეხთა ეროვნული კონგრესის ხელმძღვანელი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს ეთერს მუსიკალურ პროგრამას ვუთმობთ. დღევანდელ გამოშვებას ავტორი ვახო ხვიჩია ამერიკელ მუსიკოს, ჩიკაგოს ბლუზის შემქმნელად მიჩნეულ მადი უოტერსს უძღვნის.
ლუი არმსტრონგმა ამერიკული მუსიკის ისტორიაში გადატრიალება მოახდინა. ჯაზურ სცენაზე ეგრეთ წოდებული სოლისტის ცნება დაამკვიდრა, რაც იმ ეპოქის კრეოლური ბენდებისა და აფროამერიკული ორკესტრებისათვის რევოლუციური მნიშვნელობის მოვლენას წარმოადგენდა. ამ ამბის წყალობით თუ როგორ წავიდა ჯაზის საქმე, ჩემზე უკეთ მოგეხსენებათ. ჰოდა ბლუსაც ჰყავს ასეთივე ნოვატორი, ოღონ საჩმოსგან განსხვავებით პირიქით მოიქცა. თუ მანამდე ბლუზმენები გათითო კაცებულნი ვორგავდნენ ხოლმე, ერთმა მისისიპელმა კაცმა ბლუზის დაკვრა ბენდითაც მოსულაო. მეტიც, კოლეგებს ახალი გიტარის ელექტრიფიცირებული ჟღერადობა შესთავაზა. ყველაზე უკეთ უჩვენა, თუ როგორი შეიძლებოდა ყოფილიყო ნამდვილი ბლუზბენდი და მისი ფრონტმენი. მუსიკოს მაკინლი მორგენფილდი ქვია. ახლობლობაში მადი უოტერსი და უფრო რომ გაუშინაურდეთ ძინტლიანი ბებია ეძახდა ასე. სწორედ მასზე ვისაუბრებ დღეს, თანაც იუბილარია.
Give me a pencil and paper. I just want to figure your time. Give journal and paper. I just want to figure your time. I'm gonna put it down in black and white.
Мадди Уотерсин сул сум гауго ауцилебели ара биография деталებში მოყვა. Саусებით საკმალისია მხოლოდ მის ბავშვობას გადაავლო თვალი, რადგან მუსიკოსის ლეგენდის გასაღები სწორედ იმ პერიოდში, მისისიპის დელტის ბამბის პლანტაციებში იმალება, სადაც წლების წელში გაწყვეტამდე მუშაობდა. ასეც ვაპირებ, მხოლოდ სიღმაწვილეს გავიხსენე. ისეთი ნივთი თუ ქონიათ, სულ რომ გეკარგებათ და რაღაც ხსნის მერე თავისით რომ გამოჩდება ხოლმე. Патара мадисац гаачнда асети джадо, цвели-цвели гварианат челахули харпи. Цамда уцуме каргебода, маграм роца поулобда хамшроми симгэрэпс агрэцодэбул ворксонгэпс агэгинэбда ханат сакуирау эклесиур тавқролбэбзе мосменил госпелса да спиричуалс. Мис мшоблиур калак кларксдейлши имханат цнобили мглебиц гамоэвлиднэ холме, магалитат санхауси, Джеймс Смити да Делта Блюзис шамкнели Чарли Пейтони. Хода мадис мат монаколсэвдиан амэбзе гайзарда. Софлури блюзис чупши дафтианда. Калакат цавида да малеве Чикагури блюзис мефеда цекур. Got my mojo working, but just don't worry on you. Got my mojo working, but just don't worry on you. I wanna love you so bad, till I don't know what to do. Get me a mojo, hey. I'm going down in Louisiana to get me a mojo, hey. I'm gonna have all you women wretch under my command. Мадди Уотерсის ცხოვრების ამბავს ერთ ალბომზე საუბრით გავაგრძელებ. Რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი მათგანი თავად ბლუზის ხასიათში მდგომარეობს. ცოცხლად შესრულებული ხომ უფრო ნაღდია და სმენის დამატმობელი, ვიდრე სტუდიაში მორთულ მოყვაზმული. ხოდა სწორედ ასეთ გემრიელ ლაივზე მოგახსენებთ, რომელიც ნახევარი საუკუნის წინ, 1960 წლის ნიუპორტის ჯაზ ფესტივალზე გაიმართა. მეორე მიზეზიც არ გახლავთ ხალხსამოსაკრავი. Мадди Уотерс ات ნიუპორტ ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ერთ-ერთი დისკად ითვლება, რომელზეც ბლუზური ლაივი პირველად ჩაიწერა. Танат симханат блюзмени საუკეთესო მუსიკალურ ფორმაში და კარიერის ზენიტში ბრძანდებოდა. და ბოლოს ალბომში კლასიკად ქცეულმა სიმღერებმა მოიყარა თავი. მაგალითად ჩიკაგურმა ბლუზმა I've got mojo working, Baby please don't go და რა თქმა უნდა ვილი დიქსონის შედევრმა Hoochie Coochie Man, რომელიც ჟურნალმა Rolling Stone ყველა დროის საუკეთესო 500 სიმღერას მიაკუთვნა. Мадди Уотерсის შესრულებით კი აუცილებლად წასაკითხი წიგნივითაა. მისი მოსმენის გარეშე იმ ქვეყნად წასვლა მომარხებს.
The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun. He gonna make pretty women jump and shout. Then the world wanna know what this all about, but you know I'm here.
Waters at Newport. Musikosis ert-ekti saukatesu albumis garda udidesi mishnulobis mkhone bolenatsa. Live im periodchi gaimarta, rotsa American smenas bluesi kargakhnis miizqebuli khonda. Folk momgheralta epoka kukhta. Pete Seegeris, Joan Baez-isa da Bob Dylan-is khriantselis periodi. Festivalis gaprulis simdidrit savse soundjis povnas gavda. Titkos khvenshi gadanakhuli zvelis kibri gakhsnis da ikidan miizqebuli tvalmargaliti amualageso. Live bluesis kudomis tsamlobats gakhldat. მისკენ შემოbrunebat და ერთგვარი ბიძგიც ბიტლზის ლედ ზეპელინის ენიმალსის ჯეელებისათვის რომლებმა ჩავკანიანთა მუსიკა საკუთარ რიტმულ თუ მელოდიურ სტრუქტურებზე გადააწყვეს და ის ჩვილიც გააჩინეს დიდი ბლუზის შვილი ვინმე როკენროლი რომ ქვია. دا და ბოლოს მადი ვოტერსის ერთი სიმღერაც ვახსენოთ, რომელსაც Rolling Stone ქვია. დიდად ცნობილი არ გახლავთ მუსიკოსის საუკეთესო ნამუშევრებს შორისაც არ მოიაზრება, თუმცა როკ მუსიკის განვითარებას მანდრომ სამსახური გაუწია ბარი ორივერ დაიკვეხნის. სწორედ ამ ბლუზით შთაგონებულმა დილანმა შექმნა თაობის ჰიმნი Like a Rolling Stone. მისი წყალობით დღესაც მგვარავ ქვებად მოიხსენიება ის ჟურნალი ზემოთ რომ ვახსენი. არტ ჯაგერი გადააწყდებოდა ლონდონის რომელიღაც ტრამვაის ვაგონში ბლუზმენის დისკით ხელდამშვენებულ კიტ რიჩარდს და ეტყოდა ჯგუფი შევქნათ და მადი ვოტერსის სიმღერის არ იყოს Rolling Stones-ი დავარქვა.
Well, I feel, yes, I feel. Baby, like a lowdown, old time along. I'm gonna catch the first thing smoking bad.
მადი ვოტერსის შესახებ ვახო ხვიჩია საუბრობდა. ამით ვამთავრებთ გადაცემას, რომელსაც უძღვებოდი მე სალომე ასათიანი, ხმის ოპერატორის პულთან ანგელინა სკურენკო მუშაობდა. ეთერში ღამის 12 საათზე დაბრუნდებით სიხშირეზე FM 105.9. მანამდე და ნებისმიერ სხვა დროს შეგიძლიათ ეწვიოთ ჩვენს ვებსაიტს მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი GE. ასევე შეგიძლიათ გვიპოვოთ Facebook-ზე. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. I'm going